Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Mit navn er Anders Troelsen. Jeg er leder af CAG Road. CAG Road er en sammenslutning af forskellige forskningsenheder, kliniske enheder og andre institutioner, som alle sammen har fokus på osteoartrose. Vores fælles mål er at forbedre livskvaliteten for patienter med osteoartrose gennem forskning, som skal binde det basale sammen med det klinisk udførte. Dagens afsnit er produceret i samarbejde med CAG Road.
Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, at det kan betale sig at skifte knæ ud efter artrose, slidgigt i knæet. Og vi har fået professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjeldberg, som er en af de helt store kanoner inden for det der, det at gøre os klogere på det. Her i Fitness MK snakker vi om vores sports- og sundhedsliv og alt, hvad der har med kroppen at gøre i virkeligheden. Og vi har tidligere haft en række podcast i samarbejde med CAG Road, som er en sammenslutning af forskningsenheder og forskere, der har en berøringsflade til OA, artrose, slidgigt, populært dansk. Og vi er i gang med denne her ny runde, og det her det er nummer to i den næste runde af CAG Road-afsnit. Og som sagt, så skal vi snakke om det her med, hvordan er økonomien i at operere på folk med slidgigt, specielt knæ. Det er der, vi skal hen. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, professor Jakob Kjeldberg.
Tak skal du have.
Du kom på motorcykel.
Ja, det gjorde jeg.
Det var ikke sådan, altså, det var sådan, der tror du, den første professor, der var her, der kom på motorcykel.
Jamen, jeg fik sådan en motorcykel for et års tid siden. Noget skulle der jo ske under den her nedlukning. Og det er rigtig sjovt at køre motorcykel.
Så du har ikke kørt motorcykel før?
Nej, jeg har aldrig kørt motorcykel
nice.
Før.
Nice. Hvor gammel er du?
Jeg er 48 nu.
Det er ikke sådan noget krise, sådan noget sen midtvejskrise.
Det vil min kone nok hæve det, men på grund af bunden var det, fordi mine brødre kører motorcykler. De har mobbet mig gennem mange år, om at jeg ikke havde en, og vi skulle på tur sammen, og så købte jeg en og fik taget et motorcykelkørekort. Og det må jeg sige, det har jeg ikke fortrudt.
Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg må heller ikke få min mor, hendes lillebror, blev dræbt i en motorcykelulykke, men på et eller andet tidspunkt, der tror jeg nok, at så kan det ikke vente længere.
Sådan må det være.
Ja. Hvem er du, og hvad laver du? For dem, der ikke måtte vide det.
Jamen, jeg er professor i sundhedsøkonomi inde ved det, der hedder VIVE. Og VIVE, det er sådan den store velfærdsbiks, man har som sådan en statslig forskningsinstitution, der kigger på alt fra vuggestuer og anbringelser af børn og ældrepleje osv. osv. Og så er der altså også en afdeling for sundhed. Og der sidder jeg som sundhedsøkonom derinde og professor og arbejder meget med registerdata og ser på, hvad har ting af effekter, eller det kan også være ny medicin, der kommer ind, altså hvorfor en effekt har det, og kan det svare sig i forhold til de gevinster og omkostninger, der er knyttet til det. Og så i det hele taget også en bred interesse for, hvordan man strikker hele sundhedsvæsenet sammen, så det fungerer på en god måde, altså man afregner dem på en måde, så der bliver produceret det, man gerne vil have, og ikke så meget det, man ikke vil have. Så det er sådan et bredt billede ind på sundhedsvæsenet med dataøjne.
Det må være meget hurtigt kunne blive politisk ladet, forestiller man sig.
Altså, det er jo ikke politik som sådan, men et politisk felt, man arbejder ja. I, og det skal man jo kunne tåle. Altså, jeg sidder også med i det her advisory board for covid-19 i Sundhedsstyrelsen, og selvom det jo selvfølgelig også er meget fagligt og sagligt, og det er det da bestemt, så er der jo som bekendt jo også politik i, hvor meget skal der genåbnes, hvorfor nogle risici skal man tage, hvor meget skal økonomi fylde i forhold til helbred. Det er sådan set de samme diskussioner en gang til. Og man kan hurtigt komme på konfliktkurs og blive kaldt politiserende, men det er sådan set ikke det, vi prøver på. Vi prøver sådan at lægge nogle data og nogle fakta frem, og så må folk, der er politikere, jo tage nogle beslutninger på baggrund af det.
Hvordan håndterer man sin egen politiske overbevisning i forhold til det arbejde? Altså, er du nødt til ligesom at holde det ekstremt privat, så der ikke er nogen, der ved noget som helst om, hvad du synes? Eller hvordan? Eller disclaimer du det med det samme, når du laver noget? Eller hvordan håndterer man det?
Jamen, jeg er ikke politiker, heller ikke medlem af et politisk parti, og det ville nok også være vanskeligt egentlig at være. Jeg tror ikke, altså, jeg tror, der har altid været sådan, at når der er en rød regering, og man er jo meget i medierne som sundhedsøkonom, så er de helt sikre på, at man er meget borgerlig, og når der er en borgerlig regering, så er de helt sikre på, at man er meget rød.
Nice.
Og det er jo, virkeligheden er jo nok, at man jo ikke nok egentlig er super politisk, men som forsker er man jo ofte sådan en fejlfinder. Altså, det er jo ofte rollen, så man kommer jo ofte til at stå i det kritiske hjørne, og det er sådan set uagtet, om det er en blå eller rød regering. Og det tror jeg sådan set også godt, at de kan se, det er jo ikke politisk drevet, det er jo, men det kan jo godt være en forhindring nogle gange, hvis man siger, at altså, takstyring for eksempel var en af de ting, altså det her med en aflønnet sygehus på havgrund af, hvor meget de producerede. Det har nogle positive ting, det erkender man også, men det har også nogle elementer i, at man kan drive aktivitet meget langt. Det påpegede man for eksempel, da der var en blå regering, der gjorde det. Det synes de mig irriterende, man påpegede, men tilsvarende har man jo påpeget nogle andre ting, når der har været en rød regering. Og det er jo det vigtige er jo, at der er fagligt belæg for det, og man kan dokumentere det. Men altså, der er jo nok heller ikke nogen, der kan sige sig fuldstændig fri for den måde, man ser verden på en eller anden måde, selvfølgelig også farver den måde, man forholder sig til den.
Ja. Hvordan havner man på en hylde, som... Eller det er jo ikke med sin hylde, man kan jo altid kravle videre eller andet sted hen. Men hvordan er du havnet der, hvor du er nu?
Jamen, det er jo sådan en lidt snørklet rejse, kan man sige. Altså, jeg havde en far, der var meget optaget af, at man skulle læse matematik.
Det er kraftedeme en god far. Det vil jeg gerne lige...
så endte man med at læse matematik, og så måtte man selv bestemme sit bifag, og altså, så var jeg egentlig lidt interesseret i økonomi, så endte jeg som min far op på Matematisk Institut op på Aarhus Universitet og læste matematik og så økonomi. Og så, selvom jeg var sådan okay god til matematik, så fandt man ud af, at der var forskel på at være okay god, og så faktisk god på et niveau, hvor de rigtige matematikere er. Og det blev jeg aldrig god nok til. Og tabte også lidt interessen i det, og så trak det sådan mere og mere over mod økonomi, og egentlig sådan med planlægning, altså sådan planlægningsøkonomi. Dengang hed det matplan, men altså i dag er det en del af det her matøk. Og så endte jeg hos en sjov engelsk professor, der ligesom var parkeret op på det der matematisk planlægningsenhed.
Altså gemt væk? Var det sådan, det skal forstås? Eller?
Ja, det, han havde en personlighed, der nok gjorde, at ikke alle omfavnede ham. Jeg kunne egentlig godt lide ham. Så han gav os ret stor frihed, mig og så en, der hedder Rikke Ibsen, som jeg stadig arbejder sammen med. Vi lavede sådan meget af vores egne fag op hos ham. Og på et af de fag, vi så lavede, det var også et om fag om sundhedsøkonomi. Dengang var der ikke ret mange, der sådan arbejdede systematisk med det, og vi skrev så op.
Var det 80'erne, 90'erne?
Ja, vi startede jo på uni der i 91, så det har været der en 94 eller 93.
Okay. Nå, så det var der faktisk ikke dengang?
Det fyldte meget, meget lidt, og især i Danmark var der ikke rigtig store miljøer for det. Der var lidt på det, der hed DSI, og så noget på Syddansk Universitet. Men det var lige der, hvor de første professorater også kom i sundhedsøkonomi. Og det var et felt, der ikke rigtig var dyrket, og slet ikke på Aarhus Universitet.
Men hvad så ligesom med driftskalkyler og altså sådan noget i amterne dengang, og hvem der nu drev syge? Altså, lå det i de institutioner selv, eller lavede man det bare slet ikke, eller...
Jo, men altså, man lavede selvfølgelig økonomi og driftsøkonomi og den slags, men sundhedsøkonomi er jo sådan mere en prioriteringsdiskussion. Altså,
nå, men også så cost-benefit-analyser altså, på ting.
Ja, det var ikke noget, der fyldte dengang. Altså,
det er sygt nok.
Ja, det var der altså ikke rigtig noget. Dengang havde vi jo heller ikke et tilskudsnævn, der kiggede på sundhedsøkonomi, når du gav tilskud. Vi havde ikke et medicinråd, vi havde ikke et behandlingsråd. Alt sådan noget er faktisk noget, der er kommet senere, så vi havde heller ikke nogen institutioner, der egentlig efterspurgte det her sundhedsøkonomi. Så det var meget, meget, meget småt i Danmark. Men vi skrev sådan en lille opgave om sundhedsøkonomi, og så endte jeg jo med at sidde op ved professor Halfdan.
Var det ham englænderen, du snakker om?
Det var ham englænderen, halv dansk. Så han hed faktisk Halfdan, for han havde en dansk mor og engelsk far, men voksede op i England. Og så snakker vi om, hvilke fag jeg skulle have næste semester, eller vi skulle lave. Og det her med matematik, det lå jo med mere og mere matematik, og jeg kunne godt se, at det var måske ikke den vej, jeg skulle. Og så sagde han, det der sundhedsøkonomi, du havde lavet her, det synes jeg, du skulle arbejde videre med. Så sagde jeg, det er jo... Men der var ligesom ikke rigtig nogen fag, man kunne tage. Nej, men der var... Det er masterprogram i York. Der må man tage sådan en master of science et år. Det synes han, at jeg skulle gå efter. Men det starter jo sådan om 3 uger. og det er jo sådan på det, der hedder University of York. Det er svært at komme ind på University of York, og især på det her sundhedsøkonomi, som er og dengang klart Europas bedste.
Men det er jo sådan selvfinansieret, det der masterprogrammer, er det ikke?
Ja, det var under det, der hedder Erasmus. Altså dengang, man havde jo EU-systemet stadigvæk, så... Bevares, ja, der skulle der findes nogle tusind, men jo trods alt inden for EU-regiet, så håndterbart. Jeg tror, man gav 40.000 for et år eller sådan noget. Det var kun en fraktion af, hvad det koster. Jo. Så det var ikke så galt. Man skulle give det samme, som engelske studerende skulle, og dengang der var brugerbetalingen ikke så voldsom for de engelske studerende.
Nej.
Men grundlæggende set kunne man jo ikke komme ind, og man skulle være testet i alt muligt. Og det ensomhed, det kan man jo ikke. Men han havde jo så læst, han havde sin PhD fra Cambridge og sin master fra Oxford, og han kendte jo folk i det der netværk, så han ringede til dekanen over, som han åbenbart kendte fra sit netværk, og jeg sad i det der rum, mens han ringede, og jeg kunne godt høre, han strittede meget imod, og på et eller andet tidspunkt, der sluttede samtalen med at sige, I'll send him over, and I'll guarantee for this chap, and you better receive him.
Okay.
Og så tog jeg mit happengud og tog til England.
Terningen er kastet.
Terningen er kastet, og så var man på det der program i York, som var et helt fantastisk program. Altså meget, 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 meget vel tilrettelagt, meget, meget dygtige undervisere.
Okay. Findes det stadigvæk?
Ja, det findes stadigvæk. Nu kender jeg ikke om det fungerer på helt på samme måde, men Master of Science in Health Economics fungerer stadigvæk på York, og er stadig en meget fin uddannelse. Og så kom man...
Hvad skal man have for at komme ind på den? Altså skal man have en bachelor, eller skal for...
Ja, du skal jo have en bachelor. Altså det er en post... det er post-bachelor, når man arbejder over, når det er master. Altså sådan fungerer det engelske universitetssystem. Ja. Så tager du en bachelor, så tager du en master. Så jeg havde taget en bachelor på det tidspunkt. Men den danske... Dengang var man jo ikke så differentieret med bachelor og master, og det kom jo lidt senere i det danske universitetssystem. Og læste man jo bare, indtil man var færdig, så at sige, og blev kandidat. Men det endte så med, at man havde været derovre, og så var der jo ikke så mange, der havde været i York.
Fordi den uddannelsen var ny, eller?
Ja, og den var svær at komme ind på. Okay. Altså så, indtil man kendte nogen åbenbart jo.
Så. Altså, hvordan fungerer det så? Er det sådan en lille hold på en 20-30 stykker? Eller?
Ja, vi var en 30 stykker, tror jeg, 25-30 okay. stykker på sådan en årgang.
Ja.
Og så, da jeg kom hjem, så rygtedes det jo, at der havde været en derovre. Og så gik der ikke ret længe, så ringede Anita Alban, som var chef på det, der hedder Dansk Sundhedsinstitut, om jeg var interesseret at komme til dem. De havde så en forskningsleder, som også havde taget sin uddannelse derovre, og faktisk også en ansat. Så det var sådan en lille miljø for de her York-økonomer. Og så tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Og så tog jeg over til DSI, og der var jeg... Der gik ikke så længe, så der skete noget ledelsesudskiftning, så ret hurtigt, så kom Jes Søgaard, som jo også var professor nede fra Syddansk Universitet, og han kom så og var direktør i DSI, og der, det var en sjov tid. Altså, det var det. Altså meget engageret.
Var det også noget offentlig betjening, eller var det en forskningsinstitution også?
Det var sådan en selvejende institution, der lå sådan lidt diffust i, hvem der egentlig havde den, men, mest under amterne. Men der var sådan en momsfondsbevilling.
Så en form for serviceinstitution for amterne nærmest, eller hvordan skal det forstås?
Ja, det var jo en selvejende institution, men bestyrelsesformanden i mange årene var Bent Hansen, som var formand for Amtsrådsforeningen. Men man var ikke rigtig en del af koncernen, for man havde også en uafhængig finansiering fra momsfonden. Men bare nogle få år tidligere havde det været en statsinstitution, der var på finansloven.
Okay.
Så den havde sådan, der havde man egentlig fået al sin omsætning fra staten, og det var sådan en forandringsproces, man kom der, og da man kom, der var virksomheden i økonomisk set en enormt dårlig stand, det må man sige. Og det,
ja, det sker jo.
Det sker jo, og så var der, så kom Jes, og der var sådan et engagement om, at det skulle lykkes, og man skulle få det vendt, og det meget, meget sådan familiært, dem der var derinde. Så det, der er rigtig mange, der har sådan en relation til den der tid i DSI, som var speciel og sjov.
Var det en stor bæks?
Nej, vi var...
Eller var det 10 personer? Eller?
Nej, hvad har vi været? Det var færrest, var vi jo nok en 30-35, men, okay. men så kom der jo lidt flere, da der kom lidt mere styr på tingene. Og det gik egentlig mange år, vi havde et sjovt arbejdsliv derinde. Og så begyndte jeg så mødte jeg Poul Jenum, som er professor i...
Søvnforsker.
Søvnforsker,
ja. Ham har vi faktisk haft i podcasten for et par år siden også.
Ja, men han havde fået lavet noget statistik inde på KU, som han ikke var helt tilfreds med. Og så kom han op på at spørge, han så fået fat i mig, om jeg kunne lave et eller andet. Og det var faktisk der, vi begyndte at arbejde med... sådan registerdata til mig, og så fik jeg Rikke med, som jeg kendte, som også har været op under Halfdan og Aarhus Universitet, knyttet op på det. Og så arbejdede vi, så har vi sådan begyndt at arbejde med de der registerdata på en systematisk måde, og da Poul han ville enormt gerne publicere i artikler, så skrev vi artikler, og så blev det så til en frygtelig masse artikler. Og
så du lavede meget sammen med ham?
Ja, jeg tror, vi har skrevet 50 eller 60 artikler sammen, så det må man sige, det er... Ja. Det er dog rigtig meget, og vi snakker sammen næsten dagligt i telefonen. Så det, vi har en meget tæt samarbejde med Poul og hele det der neurologi. Det er klart, det vi laver mest.
Okay.
Men så, så var der også andre, man fik fat i, og der skete så nogle ting med DSI, blev så, det blev så fusioneret ind sammen med det, der hedder AKF, da staten skulle bruge nogle penge, og så eksproprierede man momsfonden. Så kunne man tage den i kassen, og så skulle man også lave noget andet om, og så skete der det, man fusionerede også ind med DSI sammen med AKF, og så havde man Kræve med, som var sådan et benchmarking-institut, som var blevet
oprørt. Jeg tænker ellers på mig selv, som var der sådan relativt oplyst. Altså, jeg har aldrig hørt om momsfonden, jeg har aldrig hørt om DSI, jeg har aldrig hørt om AKF og det andet. Altså, hvor mange sådan obskure institutioner er der?
Ja, men det var det, så lavede man det op til KORA, og der var vi så et... Det var ikke ret længe, før man havde KORA, så skulle der jo ske noget igen, og nogle ting, der skulle falde på plads, og nogle besparelser, der skulle hente sig alt andet, og så blev det her KORA fusioneret med det gamle Socialforskningsinstitut, SFI, og så blev det til det her VIVE, som er sådan, blev det der nærmest sådan velfærdssupermarked, fordi det rummer jo så at sige alle de her gamle institutioner, der egentlig dækkede en hel masse af de her...
Er det så den eneste, der er tilbage, eller fordi det hele er slået sammen nu, eller...
Altså, så ligger der jo, hvad hedder det, der er sådan et EVA, Evalueringsinstituttet, kan man sige, er stadig tilbage. Og så har man jo en anden stor butik omkring det her med hvad hedder det nu, det gamle dike.
Der er så mange forkortelser.
som altså hele, som er på SIF, altså Statens Institut for Folkesundhed, som jo ligesom er kommet ind under Syddansk Universitet, så det er jo sådan den store, i hvert fald, når vi kigger på sundhedsområdet, men hvor VIVE dækker jo, altså ligesom den der brede butik, der dækker faktisk alle velfærdsområderne.
Så hvad laver man, når man arbejder i VIVE? Altså får man opgaver ind, ligesom analyser, som der fra eksterne aktører, eller altså, hvordan fungerer det?
Ja, altså det fungerer. Altså, VIVE har jo ikke noget grundfinansiering fra staten. Man er på finansloven, men det dækker jo, som de fleste af den type organisationer, jo, kun en mindre del af budgettet. Og så skal man jo så ud og skaffe yderligere opgaver. Det kan man jo gøre fra forskningsfonde. Det er sådan en anden, altså hvis vi tager statsbevilling, så er det vel sådan cirka en tredjedel af vores omsætning.
Til Fri Forskningsråd eller Innovationsfonden? Eller?
Ja, eller alt muligt andet. Novo Nordisk Fonden er en stor... bidragsyder, men de frie forskningsråd er selvfølgelig også store. Der er mange andre fonde, jo Velux-fond og Edmund og Mærsk og alle. Altså Danmark har jo et væld af forskellige fondsfinansiering. Ja. Så det er sådan ret bredt. Og så er der simpelthen også en del, der kører på sådan mere kommercielle vilkår. Det kan være... Rekvireret, altså forskning, der er i udbud, eller nogen, der ringer om man vil lave et eller andet sammen med dem, eller for dem. Det kan være alt muligt.
Men arbejdet er ikke at lave forskning som sådan, altså i sig selv, det, eller hvad?
Og det er jo forskningsviden og analysekapacitet. Vi har også en lille smule kursuskapacitet, men det... Vi har jo ikke studerende som sådan,
Nej, det er det. Så
det er jo sådan forskellige analyser og udredninger og så forskning. Det er jo sådan det, der fylder.
Ja, det var spørgsmålet bare om alle de der institutioner, man aldrig nogensinde har hørt om, eller jeg i hvert fald ikke har. Altså sådan.
Nej, det er jo også et underskov af alt muligt, og ja. Mange af dem var jo også små, det må man jo sige.
Ja. Og du er professor hos VIVE nu?
Ja.
Og dit professorat er forankret i dem, eller hvad? Ja. Eller, okay.
VIVE har en ansættelsesstruktur i to forskellige spor. Man har et analytikerspor, som man kalder det, altså, og så har man et forskerspor. Og jeg sidder i forskersporet. Det er egentlig noget, der kom relativt sent, fordi at i DSC havde vi kun det analytikerspor, da vi så blev KORA, så havde man begge del, og så fik jeg sådan set mit professorat, dengang jeg var på KORA, som også havde professorater tilknyttet, de havde tre, man kunne få. Og så er der så koblet over i, at SFI har man så lidt flere.
Ja. Tak, fordi du er kommet i hvert fald. Til jer, der sidder også har også i ørerne derude, der skal I selvfølgelig velkommen til at skrive ind med spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer eller forslag til nye. Og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder begge to FindesMK. Og dagens afsnit, det er lavet i samarbejde med CAG Road. Yes, vi skal i gang med dagsordenen. Jeg forstår, at du laver mange ting, og OA ikke nødvendigvis er sådan en stor del af det, men hvordan er du blevet fittet ind i GIGT-businessen? Fordi det er jo en stor business.
Ja, og det er sådan lidt omvej. Noget af det allerførste, jeg egentlig havde lavet i min karriere som artikel, det tror jeg, det var lige der, jeg var kommet til DSI. Der lavede vi noget med hernier, altså lyskebrok. Og det var sammen med, hvor det var dengang Henrik Kehlet, som var en stor accelerationsprofessor, og grand old man og H-index på 100, eller hvad han nu har, havde kigget på sådan noget med lyskebrok og regnet på det. Det regnede jeg på det for ham meget tidligt i karrieren. Og så på et eller andet tidspunkt, der tager Henrik fat i mig igen, og fordi han har også den hele accelerationsdiskussion med, er der sådan mere problemer, altså hvor lang tid skal man ligge, og hvad der egentlig er afledt forbrug, efter man har fået knæledsoperationer, som han har begyndt at kaste over på det tidspunkt. Altså for mig er det bare koder det hele. Altså man har epilepsi eller knæledsproblemer. Det metodemæssigt er det langt hen ad vejen det samme, eller lyskebrok for den sags skyld. Og så lavede vi sådan et registerstudie, som mindede lidt om det, vi havde lavet sammen med...
Hvor trækker I data fra?
Vi trækker det fra, altså det vi lavede her, det tror jeg sådan bredt, hvor vi bruger ofte landspatientregisteret som indgang.
Og hvad for oplysninger er der gennem det?
Ja, der er jo alle de kontakter, du har med sygehuset.
Med journalføring også på kontakterne, eller?
Altså, vi kan jo ikke se journalerne, men vi kan jo se, så langt tilbage i landspatientregisteret rækker, og det er jo altså helt tilbage til 70'erne, så kan vi se alle danskeres, hver gang et CPR-nummer
så har... Så om de har været i kontakt?
Om de har været, og hvad man har gjort.
Og okay.
Så man kan se, hvorfor en operation, eller altså man kan se, hvorfor en diagnosegruppe de har været i, man kan se, hvorfor en procedure de har fået, og altså, så man kan se, hvad der er sket med dem. Så man kan for eksempel se alle, hvem der har fået lavet knæledes operation.
Ja.
Og hvornår det er sket, og hvem der har fået det.
Og den slags register, er det offentligt tilgængeligt, eller skal man søge om sådan en forskeradgang til det? Eller?
Der skal man være forsker.
Okay.
Så kobler vi jo alle det landspatientregister med alle mulige andre register, så kan vi jo se på, hvorfor nogle lægemidler man får. Dem kan vi også se ned på det enkelte. Og vi kan jo så også koble på, hvor meget hjemmepleje du har fået. Eller man kan se på, hvor meget du havde arbejde, hvorfor nogle indkomst du har, hvorfor nogle ydelser du har fået. Og sådan kan man jo lægge på alt efter, hvad man kan få lov til. Det er jo ikke sådan, man bare kan få det. Man skal jo søge. Vi kan også se, hvor meget man for eksempel har været i fængsel. Det kan man også se. Så vi kan få en masse data på folk, og så kan vi jo få det gennem tid. Og det vi så skulle se her på, det var, hvad skete der egentlig med de her OA, eller knæledsopererede?
Spørgsmål.
Ja.
Når man skal ligesom aligne alle de her data, altså det hele er vel CPR-forankret i Danmark, er det ikke?
Jo.
Ja, så man aligner dem på CPR og sætter dem ud over tid, eller hvad? Eller laver en samlet database med det hele, når I ligesom har krasset det ind, eller?
Ja, altså det er jo ikke sådan, at du må ikke sidde med de her data, så den måde, det rent teknisk foregår, det er, at du søger om det her, du gerne vil gøre. Og det skal så registreres omkring datatilsyn. Det er nu relativt sådan.
Så det fremgår ansøgningen, at det er den og den type data for den periode med de her de mennesker? Og...
Ja, altså okay. Det skal sådan helt... Så hvis du skal have lægemiddeldata på, så skal det godkendes særskilt. Det er så faktisk lige lavet om lov, men det har det så altid været, så skal du et ekstra sted hen. Og så et eller andet ude hos Danmarks Statistik, hvor man samler alle de her data.
For jer?
Ja, de har dem jo.
Okay, så den når okay.
Så du får simpelthen et serverhul, altså du får noget plads ude på Danmarks Statistik, og du siger, at jeg skal have alt det her. Så sker der det, at der er nogle forskningsmedarbejdere over på Danmarks Statistik, der ligger alle de her data over, som du ligesom beder om. Og det ligger så som en masse forskellige datasæt der. Og så sidder du så og sørger for, at det bliver kørt sammen, så du ligesom kan få det og kunne trække på det og få renset op i det og finde ud af, hvad der er fejlleveret, og hvad kan man bruge osv.
Er det en ydelse, man betaler for egentlig?
Ja, det kan jeg love dig. Der er ikke noget,
dyrt, eller hvad?
Ja, det er efterhånden ret dyrt at få data. Det må man sige.
Så hvad snakker vi? Er det 10.000 eller 100.000? Eller?
Nej, det er meget tættere på 100.000 at få sådan en datasæt i dag.
Ja.
Så det er betydelige summer, der koster. Og dertil så skal du bruge ret mange statistiske ressourcer på at rydde op i data, fordi det er ikke sådan, at det bare ligger så super fint. Og...
Men det er ikke dem, det er jer selv, eller hvad?
Det er en selv, ja. Okay. Man kan også selv gøre det, hvis man er super skarp til det. Det er der, hvor Rikke, som jeg har arbejdet sammen med, der typisk gør det for mig. Hun får det hele til at ligge pænt.
Ja.
Og så har du så at sige de her data over en lang, lang tidsperiode, og så kan man gå ind og sige, her er der en, der har fået et knæledsoperation, for eksempel. Det kunne også have hofteled eller et eller andet. Altså, det er jo sådan set ligegyldigt. Og så kan man jo...
og så kan det regner aksmanden, det kan jeg godt lide.
Og så skal man jo finde nogen, der ligner dem. Fordi ofte, vi vil jo gerne have en kontrolgruppe, og det er jo ikke så tit, man kan lave randomiserede forsøg. Så det, man jo gør, det er, at man danner en syntetisk kontrolgruppe. Så finder man på det tidspunkt, hvor man ligesom siger, nu får du dit første knæled, en eller anden person, der ligner.
På hvilket træk?
Jamen det gør du så på baggrund af alt efter, hvad du matcher dem på, ikke? Men hvis du nu matcher dem basalt til, for eksempel på køn og alder og civilstand og bopælsgeografi, så kan du gøre det rent ned i CPR-registret, så kan du finde en, der minder om det. Men det kan også godt være, at du tænker, vi vil også godt have en uddannelseskode på, for ligesom at matche mere, for det så sørger du for at have rekvireret uddannelsesregister, eller hvad man nu vil matche dem på. Det er lidt uproblematisk, hvis du har meget med gamle at gøre, for eksempel hvis du har fået hofteledscelloplastik, fordi så er data på uddannelseskoder
for gamle,
ofte ikke særlig komplette, og så vil måske en tredjedel eller halvdelen ikke have en, og så vil du selvfølgelig matche ukendt til ukendt, det synes jeg er noget gris, så det gør vi ikke. Men det er der nogen, der vil gøre. Men grundlæggende set, så sørger du så for, ligesom du har en eller anden kontrolgruppe, der minder om dem, eller ligner dem rigtig meget pænt, og det var så det, vi lavede på knæledene, så kunne vi jo ligesom se på, hvordan så de ud 10 år før, lignede de hinanden 10 år før, og hvad skete der så op til knæledsoperationen, og hvordan var de så bagefter, havde de så et forhøjet forbrug af forskellige ydelser. Det var sådan set egentlig det, der var tanken i det, det projekt, vi skulle lave der. Så kan man jo også finde deres, det gjorde vi så også, vi finder også deres partnere for eksempel. Så kan vi så se på, hvad bruger partnernes sundhedsydelser? Og så finder vi nogle tilsvarende kontrolgruppens partnere, så du kan ligesom danne sådan et helt, du kan også finde deres børn, hvis det er det, du har lyst til. Ikke? Og du kan se, hvor meget hjemmepleje de har. Altså, man kan ligesom få sådan et billede af, hvad betyder det her. Og det vi så fandt, og det var sådan set det ene, der var bare lidt sjovt, det var, at i det her med knæene og hofterne, det var sådan fuldstændig det samme. Du kan sådan matche dem en 10 år før, 12 år før. Det havde vi data til den anden tidspunkt før operation. Der er ikke så mange, der er 12 år før, fordi du laver sådan en indekstidspunkt.
Spørgsmål før du spiller The Beans. Mm-hmm. Hvad med slidgigt status 10 år før? Altså, er de jo matchet på det også? Eller?
Nej.
Så det er folk uden slidgigt, I matcher med?
Ja, det ved vi jo ikke.
Eller folk med en gennemsnitlig forekomst af slidgigt i relativ til...
Det vil man sige, ikke? Ja, altså, vi har kun de data, vi har, ikke? Men pointen er sådan set heller ikke her at sige, om hvad præcis koster det mere. Mere var at se en tidsmæssig udvikling.
Ja.
Og så hvis du kiggede på dem en 10-12 år før, så lignede de deres kontrolgruppe rigtig meget.
Og 10-12 år før deres operation?
Ja.
Og det vi snakker om, er det en knæalloplastik eller en hoftalloplastik?
Det er fuldstændig det samme resultat. Altså, de er helt ens. Der er ikke nogen forskel på dem.
Okay. Også lige meget, om det er en total knæalloplastik eller en halvsidig?
Vi lavede det på total knæledes alloplastikker, okay. Så det er det, vi har gjort.
Ja.
Men altså, de var en lille bitte smule forskellige, men ikke ret meget, mange år før. Det der sådan var, de ligner så i et har sådan parallelforløb, og så kan man så se et par år før, både knæleden og hofteled, så begynder de at skille fra deres kontrolgruppe, deres sundhedsforbrug. Det var ikke som underligt, altså det begynder at gøre ondt jo, og man begynder at opsøge sundhedsvæsenet osv.
Og hvilke former for forbrug?
Det er all over the place, men selvfølgelig er der smertemedicin som en af dem, der bonger der tydeligt ud.
Ja. Andet, som man ikke skulle have troet?
Ja, altså man kan jo sige, at man begynder at kontakte sundhedsvæsenet, ikke? Fordi at det er jo ikke nødvendigvis sådan, så simpelt, det gør ondt, ikke? Så du kan jo begynde at bruge alt muligt, du bruger fysioterapeut, du bruger forskellige ting, men du ser et generelt forøget forbrug af sundhedsydelser. De skiller, og så sker der så det, at så får de deres operation, så bruger de selvfølgelig en frygtelig masse sundhedsydelser det år, de får deres operation. Det giver sig selv, altså det er jo, fordi den fylder meget, sådan en knæledes operation. Og så var det egentlig det, der var sjovt, det var at sige, så var håbet jo, at de sådan skulle falde ned på deres kontrolgruppe igen. Noget, der mindede om den.
I deres forbrug af sundhedsydelser.
I sundhedsydelser efterfølgende, ikke? Og det gør de ikke.
Nej.
De har klart forhøjet forbrug af sundhedsydelser efterfølgende. Livslang.
Resten af livet?
Ja, i hvert fald så langt, vi kan se. 10-12 år frem, ikke? Det er jo det, vi har data til.
Ja.
Og det, der egentlig var pointen her, det var jo sådan, og det var der var kernen i artiklen, det var jo sådan, hvorfor nu det? Ikke? Altså, fordi det, vi godt kunne se, det var, at efter operationen, så brugte folk mindre smertespillende. Så det så ud, som om det virkede. Og det var heller ikke fordi, at reoperationer, det er en slags fyldt noget. Det var små ting. Det, der egentlig var pointen, det var, at man begyndte at bruge alt muligt andet mere.
Sådan diffust forbrug af alt muligt.
Ja, og det interesserer sundhedsøkonomen. Fordi handler det så om knæet, eller handler det om, at sundhedsvæsenet blandt andet er aflønnet som en mersalgsmekanisme om det? Ja. Og det her med, at man har takstyring, der gør, at man lige pludselig kommer ind, og så kigger man på alt muligt andet også. Det kan sådan set være fornuftigt nok, men ud fra sådan en prioriteringslogik er det problematisk, hvis man sådan tilfældigvis screener folk ind på den måde og begynder at behandle dem. Og det var egentlig det, der var det interessante for mig. Og det der også var, det var, vi så på deres partnere. Og der kunne vi se, at på det tidspunkt, hvor den knæledes opererede, begyndte at bruge mere, altså et par år før, der begyndte partneren faktisk også at bruge noget mere. Og vi tror jo ikke, at...
Kæft, det er fucked up.
Ja, men vi tror ikke, at sin slidgigt er sådan en særlig smitsom sygdom.
Nej, nej.
Og så vi det år, hvor man så blev opereret, der faldt partnerens forbrug. Og det hænger jo så formodentlig sammen med, at nu må vi ligesom fokusere på en i familien, men efterfølgende, så det forhøjet forbrug, som knæledes patienten havde, det havde partneren også langt hen ad vejen.
Ja.
Så mit led inde i det her er sådan set egentlig ikke direkte sådan med blikket sådan tydeligt på knæet i første omgang. Det er mere med, hvad er det for nogle styringsmekanismer, vi har, der aktiverer forskellige former for forbrug i vores sundhedsvæsen. Hvordan er vi måske har en tendens til at bruge mere, når vi kommer ind. Vi så også, at for eksempel hjemmeplejen, at før de blev opereret, havde de ikke noget mere for at bruge hjemmeplejen. Men efterfølgende, der fik de mere, det steg. og man kunne så have håbet på, at man ville udskyde sin pensionsperiode. Altså, man gik senere på pension, og man blev opereret, men det gjorde man sådan set ikke. Man trak den frem. Så det er noget af de her mere sådan psykosomatiske ting, der siger, sker der det, at man kommer til at sige til folk, at de er syge? Er det noget af det, der betyder noget?
Hvor meget bliver ens forventede levetid afkortet i forbindelse med en alopecia eller slidgigtdiagnose, ved du det?
Den bliver slet ikke afkortet.
Slet ikke?
Nej, der er ikke nogen overdødelighed. Vi havde faktisk en lidt underdødelighed i dem, der blev opereret i forhold til kontrolgruppen, men det skyldes jo, at i kontrolgruppen vil der være nogen, for eksempel terminale cancerpatienter, fordi de jo matches bredt, som man aldrig vil operere på. Og du justerer for det, så er der ikke nogen forskel på overlevelsen.
Det var sjovt. Jeg troede egentlig, at alle ting, de fleste sådan større indgreb klippede lidt af.
Ja, i hvert fald ikke noget, vi kan se.
Huh.
Så for mig var det egentlig en indgang, der handlede om meget mere om styringslogik og end egentlig om sådan tydeligt nede i knæet. Men det er jo også interessant, når man så at sige tilrettelægger for eksempel programmer lidt senere. Og det har jeg så også været med noget af de...
programmer som i sundhedsprogrammer eller...
Nej, men vi har i kakken, at Søren, som var det Søren Skov, der lavede det her medic-studie, som jeg også har været med inden over at lave opfølgning på. Det er sådan et studie på knæledene, hvor op på Aalborg Universitet, der tog man en gruppe af patienter, og der ville være med til det her forsøg, de skulle selvfølgelig være interesseret i det, hvor halvdelen de blev forundersøgt og gik op og blev opereret, ligesom de plejede, og den anden halvdel, den sagde, men du får ikke en operationsdato med hjem i dag, men du ringer bare ind i det.
Ja.
Og så sørger vi for, at du bliver opereret lynhurtigt. Og det, der sådan set var interessant, det var, at efter et år, der var det kun en fjerdedel, der havde udnyttet den mulighed. Og efter to år var det faktisk kun en tredjedel, der havde ringet og udnyttet den mulighed. Og det så er vi lidt tilbage i den her diskussion. For hvis skyld opererer man nogle gange, ikke?
Men det kan jo også godt være, at når man lægger beslutningen på patientens skuldre, så eksplicit, at de negative overvejelser om frygten for operationen, og sådan, den måske også bliver en større faktor. Ikke?
Jo, men så er vi lidt tilbage i noget af det her med takstyring, og hvordan vi styrer vores sundhedsvæsen. For hvis du går tilbage til før takstyringsæren, der lå vi og havde cirka 2.500, måske 3.000 knæledsoperationer om året.
Nu har man mange.
Og ret hurtigt, 6 år efter takstyring, der havde vi over 10.000 om året. Ja, ja. Så hvad er det rigtige niveau? Og er det 3.000 eller 10.000, eller for den sags skyld 20.000?
Ja.
Det er jo, de her ting er jo ikke skåret
i sten. Altså det optimale niveau i virkeligheden? Eller hvad?
Ja, det hvor pengene og ressourcerne står mål med det, man får ud af det, eller bivirkningerne, alt efter hvorfor et blik man vil have på det. Det er bare sjovt at forestille sig, at både 3.000 og 10.000 kan være det rigtige. Altså det er jo en prioriteringsdiskussion, og det er derfor sundhedsøkonomen kommer ind i det her, det er ligesom at prøve at forholde sig til, hvad er det rigtige niveau, og for hvis skyld opererer vi. Vi havde Claus ud fra Gentofte sygehus, lavede jo også et sjovt studie med knæene, hvor han også lavede sådan en lille forsøg, hvor nogen blev op og opereret, som de plejede, og andre fik vist en ganske, ganske kort video af, hvad sådan et knæledsoperation var. Altså, og det var ikke noget med blod, der brøjtet ud til alle steder. Det var ganske nøgternt og savligt nogle få minutter, der handlede om, hvad skal du forvente at få ud af det her? Hvad skal du selv lægge energi i det? Fordi det, der er jo med knæledsoperationerne, det er jo, at de virker kun, hvis du lægger noget energi i det efterfølgende. Ja. Hvis du bare går hjem og ser fjernsyn bagefter, så dur de altså ikke rigtig godt. Og så den forklarede lidt omkring det, og så viste det sig, at godt en tredjedel ville slet ikke have operationen, når de havde set den der lille video. Så det her med efterspørgsel er ikke sådan helt simpelt, og det med udbud, hvor meget man skal operere, afhænger også meget af, hvorfor nogle styringsmekanismer, man ligger ned over det. Og det er det billede af knælet for økonomen er interessant, fordi at nogle gange så kan behandling være enormt komplekst, og det kan hænge sammen, men knælet har man sådan en, man kan sige, det er sådan til at forklare, det er lidt ligesom at skifte styrekugle på bilen, eller sådan noget, ikke? Altså, helt så simpelt er det jo ikke i virkeligheden. Men altså en relativt lille, simpel, afgrænset operation, men når du sådan pakker det ind i den her meget komplekse verden af, hvor mange skal man operere, for hvis skyld opererer man, påvirker man partnerens sundhedsforbrug, hvorfor bruger man flere sundhedsydelser efterfølgende, har det noget med knæet at gøre? Altså, det kommer ind i sådan en kompleks styringsdiskussion, som er interessant, også fordi vi havde den der meget lange periode, hvor vi havde ventelister som styringsmekanismer, og man afskaffede ventelisten som legitim styringsmekanisme med ventetid.
Fordi man politisk sagde, at det måtte der ikke være, og så afsat med ressourcer, indtil den var væk.
Ja, eller du fik nogle garantier, eller kunne gå på privathospitaler, ja, eller alt muligt andet. Så de styringsmekanismer er ret spændende inden for elektiv kirurgi, og det her, det er så et led elektiv kirurgi. Så for min interesse i det her, det er sådan det styringsmæssige, det ressourcemæssige, kiggen ind i, er der gevinst nok i forhold til det man laver.
Hvad koster en knæ- eller plastikoperation?
Altså, det, man kan gøre det op på lidt forskellige måder, men altså, hvis du kigger i DRG-taksen, så er det ikke så galt, så er det godt 50.000. Men så kommer du det rundt om.
Og hvad er det rundt om?
Jamen, der er jo noget træning og det ene og det andet, okay, der skal til for, at det har en effekt. Men det er jo ikke, fordi det i sig selv er en meget, meget dyr operation.
Så hvad er forløbet? Er det 100.000?
Nej, under. Altså, det er ikke så galt. Altså, okay. Det er relativt standardiseret behandling. Men når du har 10.000 af dem, så bliver 50.000 per stykke jo også en slags penge.
Ja, det kommer lige så stille. Ja. Spændende. Jeg tror, vi tager lige en skiller. Så regnestykket falder ikke særlig favorabelt ud? Ja, det hører jeg dig sige.
Nej,
det er rigtigt.
Nej, det kan man faktisk ikke sige.
Nå. Hvad så?
Ja, fordi det er så frygteligt komplekst igen. Fordi vi var oppe i det der Medic-studie op for Aalborg. Der målte man jo så at sige både på, hvad det kostede at lave det. Og selvfølgelig er det dyrere at have en patient, der bliver opereret, end en patient, der ikke bliver opereret. Ja. Det er jo en no-brainer. Men der kommer jo også noget ud af det. Og der kommer jo noget livskvalitet og nogle færre smerter ud af det. Og vi har jo grundlæggende set ikke bygget sundhedsvæsen, fordi det skal være billigt. Altså, hvis det var det, der var formålet, så fejler vi jo miserabelt ved det, at vi bruger flere hundrede milliarder på det her hvert eneste år. Så formålet med sundhedsvæsen er for sundhedsøkonomen ikke, at det skal være billigt. Det handler om, at man allokerer ressourcerne hen til der, hvor de giver den største effekt.
Ja.
Og så bliver tingene lidt mere komplekst. Fordi når man går ind og ser på, hvor meget kvalitet og livskvalitet, og det vil man prøve at måle i sådan nogle standardiserede mål, hvor meget livskvalitet, der kommer ud af det. Så med nogle, nu var det sådan kun et 2 års opfølgning, og hvis du tager omkostningerne i forhold til de 2 års livskvalitet, jamen så er det meget dyre kvalitet, det kvalitetsjusterede leveår, det giver næsten sig selv. Men hvis du har sådan en antagelse om et noget længere forløb, at du har effekt af det, og det har man jo, så er det ikke så indlysende, at det er en dårlig idé at operere.
Hvordan udregner man de der kvalitetsjusterede leveår? Altså, hvad for nogle data er det baseret på, hvad kvaliteten er?
Ja, det er faktisk sådan et University of York, hvor jeg oprindeligt var over. Det var noget, de fandt på, og det er også det, der har gjort dem så frygteligt berømte. Fordi det handler igen om styringen af vores sundhedsvæsen, og der er sådan en engelsk tradition for sundhedsøkonomi og en amerikansk. Den amerikanske, der tænker man jo sådan mere på det der med efterspørgsel. Det styrer markedet i højere grad, eller så implicit gennem forsikringer osv. Men når du har et offentligt integreret sådan sundhedsvæsen uden brugerbetaling, uden nævneværdige begrænsninger, jamen så bliver det jo sådan en vurdering af, hvad får man ud af det. Og det kvalitetsjusterede leveår, det er blevet sådan den standardvaluta, man arbejder med, eller quality adjusted life her, det er den, man arbejder med i sundhedsvæsenet. Og det er sådan en kombination af 2 dimensioner. Livslængde, den er til at tage med, ikke? Altså det er til at forstå, hvis du lever 10 år, så har du mere livslængde end 5 år. Ikke? Men der er en anden dimension i det, der så hedder helbredsrelateret livskvalitet. Og det måler vi simpelthen på et indeks fra 0 til 1.
Så om hvert år tæller for en hel eller mindre, eller hvad?
1 år uden helbredsrelateret funktionsnedsættelse.
Ja.
Det tæller som 1 quality.
Ja.
Men hvis du så har en halv quality og lever 1 år, så har du så 1 år med halv funktion. Og der ligger noget meget kompliceret i, hvordan finder man så ud af, hvad et halvt forlige er. Og det er sådan, at sundhedsøkonomer arbejder en del med. Men det gør man simpelthen ud ved at spørge folk, ved at lave en masse sådan spil med dem. Hvor man ligesom siger, okay, forestil dig den her situation, du er i, altså med den her funktionstilstand. Hvor meget vil du så at sige være, hvornår vil du være indifferent, altså være bytte med en for eksempel en kortere levetid med en højere funktionstilstand. Og på den måde kan man så ved at lave en hel masse spil mod hinanden, simpelthen få en række indeks, hvor vi bruger typisk 5 dimensioner af helbred. Altså det er sådan noget med, har du smerter, og så er der psykisk
bevægelse. Altså det er et valideret spørgeskema, eller hvad?
Meget, meget valideret. Og hvad
hedder faktisk det?
Det hedder EQ5D.
Okay.
Og så det, man bruger, det hedder 5L i dag. Det er 5 niveauer inden for de 5 dimensioner. Og det er sådan med self-care, altså din usual activities, pain. Og altså, der er sådan nogle dimensioner i dit liv, og som har nogle forskellige niveauer, og så på den måde, så får du jo et vist antal helbredsdimensioner, du så at sige kan spille op imod nogle andre, og på den måde, så får man på baggrund af de her mange, mange interviews, der laves med borgere, og der er lige kommet nye i Danmark, hvor man så går ud og simpelthen spørger dem omkring, de her får nogle værdier for de forskellige dimensioner.
Hvor mange spørgsmål er der i?
Jamen, der er jo sådan set jo kun 5 spørgsmål.
Okay, og så giver man en differential score i hver?
Ja, så har du 5 niveauer under hver spørgsmål.
Okay.
Altså, du er til 1-5 i de her 5 dimensioner. Og det har så på baggrund af de her mange interviews, så kan du simpelthen slå op i en indeks.
Hvad det svarer til?
Hvad svarer det til i kvalitativ værdi? Og så kan du, hvis du ved, hvor langt tid folk er i den dimension, jamen, og hvordan de rejser gennem dimensionerne, så kan du sådan lave et integral, så at sige, ikke? Fordi at du får en tidsdimension.
Ja, ja.
Så kan du regne, hvor meget areal under kurven, der så at sige er.
Ja.
Og det giver så din kvalitativ værdi.
Og det er jo et universelt brugt værktøj nu?
Det er universelt brugt for i hvert fald i Europa. Og det handler jo om, at alle europæiske lande, og også med forgangsland fra NICE, altså det engelske prioriteringsinstitut, de forlanger de her qualier.
Ja. Men hvad med USA?
Jamen,
de har det ikke, eller?
Ja, men altså, de har jo en lidt anden prioriteringstradition, fordi det er jo ikke et som sådan et anliggende mellem det offentlige og individet. Det er jo her, man ligesom har brug for ligesom at finde ud af, hvornår står det mål med hinanden. I USA er det jo sådan set noget, du som borger må finde dig et forsikringspakke, du vil betale for.
Ja.
Og derved så bliver det offentlige jo ikke i sådan på samme måde sådan et panel. Altså, når du prøver at forklare det til amerikanere, altså i det hele taget at forklare det europæiske sundhedssystem til sådan den almindelige amerikaner, er jo meget kompliceret, og det gør også nogle gange i valgkampen, når Bernie Sanders har jo været meget interesseret i for eksempel det danske sundhedssystem, og jeg var også inviteret over af Bernie Sanders til at tale i kongressen omkring det.
Var du det?
Ja, for nogle år siden. Ja, det var rigtig hyggeligt. Nej, det var i senatet, tror jeg. Det var i senatet, jeg skulle tale om det. Til sådan en høring, så skulle jeg vidne om det danske sundhedssystem.
Ja.
Det var en fantastisk person, ham Bernie Sanders. En utrolig udståling. Men en af de ting, der ligesom så kommer fra kritikken og de republikanske senatorer, det var jo så, at du har sådan en death panel, ikke? Altså, du har et panel, der ligesom vurderer, om det er godt eller skidt. Det er ikke individet, der gør det. Det er jo en anden tradition. Men i det europæiske tradition, jamen, så bliver det jo det offentlige, der på en eller anden måde forholder sig til, altså, giver det mening, eller det ikke giver det mening? Og der har vi brug for de her kvalier.
Ja, ja. Så, hvad kan man sige, hvis du skulle... For at vende tilbage til et andet spørgsmål, det der ligesom med, da jeg spurgte om regnestykket ikke så godt ud, så sagde du sådan, det var ikke helt det. Hvad kan man så sige?
Jamen, man kan jo sige...
At det går i nul, eller?
Nej, det går jo ikke i nul, fordi det koster jo penge, og vi får noget helbred.
Ja.
Og det er jo sådan set der, hvor vi siger, hvad må helbred så koste?
Ja.
Og det har vi jo ikke sådan 2 streger under. Fordi at, det er der jo ikke nogen politikere, sådan for alvor har lyst til at bide til bolle på.
Aner man lidt... er der sådan lidt... ladning gemt i det? Det lød, jeg havde anet sådan lidt, at du sagde, at det burde de kræfter tage sig sammen og gøre, eller...
Jamen altså, det er jo sådan lidt skyggeboksning nogle gange, når man har en prioritering, hvor man siger, at effekten skal stå i et rimeligt forhold til omkostningerne, og man ikke rigtig helt vil fortælle, hvad det der rimelige forhold er. Og så lægger man det jo i praksis ned til for eksempel et tilskudsnævn, eller et medicinråd, eller nogle andre til at vurdere den der rimelighedsfaktor. Og det er heller ikke, fordi der er et tal, man kan sige, men for eksempel det engelske prioriteringsinstitut, de arbejder egentlig, altså NICE, som vi er meget fokuseret på, fordi det er de største, og dem, der er længst, og det er også dem, der har mest sundhedsøkonomi derovre, osv. osv. Så de havde jo også på den måde en lang periode, hvor de simpelthen lavede de der prioriteringer, og så skete der simpelthen det, at man på et tidspunkt simpelthen forlangte, og det var oven i købet en lovgivningsting, at man forlangte, at man kunne se kriterierne for, hvornår var noget rimeligt, og hvornår var det ikke rimeligt. Og
fra politikerne?
Nej, det var faktisk et retsligt skridt omkring, var det rimeligt at lave de her ting. Det handlede om det, der hedder kolesterasehæmmerne. Det er sådan nogle produkter mod Alzheimer, demens, man havde sagt nej til på et tidspunkt. Og så kommer det jo et retsligt efterspil. Må man sige nej, eller må man ikke sige nej? Og der, som en del af det udløb, så var det sådan set, at man skulle have mere transparens i det. Og der gjorde man så det i England, at man sagde, at på baggrund af de afgørelser, de havde, så meldte de sådan set officielt ud, at de havde et interval på det tidspunkt, hvor man sagde mellem 20.000 og 30.000 pund, altså under 20.000 pund for et kvalitetsjusteret leveår, så var det omkostningseffektivt i udgangspunktet. Og over...
Hvorfor var det?
Over det er mange år tilbage.
Altså er det 2.000 eller længere tilbage?
Ja, det er omkring 2.000 eller 2001 eller 2. Eller det er omkring. Altså vi snakker 20 år tilbage.
30.000 pund.
Ja, men det er sådan set ikke blevet opdateret. Det er det samme tal, der står på deres hjemmeside.
Det er ikke engang inflationsjusteret?
Det er ikke engang inflationsjusteret, men i virkeligheden så bruger de det ikke. Og det ved vi alle sammen godt.
Nå.
Og der er også nogle forskellige ting, hvor man sådan ligesom siger, ah, men der kan være nogle ting, der går højere, og der kan også være, man siger sådan for orphan drugs, altså de her meget små produkter, der kan måske være 100.000 pund for en quality. Og sådan har det jo sådan været, at man, fordi man ikke rigtig har haft et andet referencepunkt, så refererer mange økonomer over mod NICE, fordi der har man et tal. Men vi ved for eksempel også, at nordmændene har i deres prioriteringsråd sagt omkring 800.000 norske kroner, altså det vil så sige rundtalling, en god halv million danske kroner for en quali, ja. At der blev de sådan, og svenskerne har sagt på et tidspunkt, at op til en million svenske, det vil sige også en god halv million danske. Nu kursen, den kører jo lidt op og ned. Men det var så op til, og det vil sige, det var sådan det yderste grænse. Det er jo ikke sådan, alt derunder er omkostningseffektivt, men der var deres grænse. Og et eller andet sted skal man nok også forstå den danske logik der, med mindre et eller andet taler for det, at det skal være noget andet.
Men det er vel i virkeligheden sådan, at de sundhedspolitiske politikere er klar over, at der er tal, men man snakker bare ikke så højt om det, fordi at det ikke er så lækkert at tale om, eller hvad?
Der er jo ikke et tal, men der er jo et interval, man arbejder med.
Ja,
og der er sådan jo en implicit accept af, at det sker.
Ja.
Og den er uddelegeret på en eller anden måde.
Hvorfor fanden er det ikke noget, man bare kan tale om?
Ja, men det er jo ikke let. Men man kan jo sige... man kan jo sige, i sidste ende, der er det jo ikke, fordi det er en værdi, men det er jo mere en afledt værdi af, hvad plejer vi at sige nej til i andre kontekst.
Ja.
Og man kan jo sige, på det, altså i Danmark styrer man jo vores sundhedsbudget meget, meget stramt ved, at man har en rammestyring. Og så skal det jo klare sig ind under den ramme, og så ligger der også en implicit forståelse af, at der er nogle ting, vi ikke går og gør. Så hele ideen handler jo ikke om, at det er de 600.000 eller 400.000, eller hvad det nu kan være for en kvalitet, er det rigtigt tal, men det er bare en afledt konsekvens af, at man har fået budget på den her størrelse.
Ja, ja.
Altså kan man ikke gøre alting. Og så skal man jo lade være med at gøre noget, der koster 10 millioner for en kvalitet, hvis der er ting, vi går og ikke gør i dag, hvor det kun koster 200.000 at få en kvalitet.
Ja. Ja. Og det giver mening. Men hvis jeg så skal trykke dig lidt på maven igen i forhold til det konkrete med de her UA, altså, eller med de her knæalloplastikker, altså hvor meget helbred får man så, fordi altså, du siger, det koster nogle ekstra penge.
Mm.
Hvor meget ekstra er det i gennemsnit?
Jamen altså, igen, det krævede jo, at man havde nogle års tid, men altså, hvis vi kigger på de randomiserede studier, nu kan jeg ikke huske tallene præcis, hvad det kostede op i... Men der kostede det noget mere i forhold til kontrolgrupper, men man fik jo også noget mere effekt.
Ja.
Og i den tidshorisont, det lå, der lå det jo så på måske 300-400.000 kroner for en quality, men den skulle jo spredes over længere tid,
ja.
Og derfor kan det sagtens være, at prisen på en quality ikke er urimelig høj. Men det afhænger, altså det er jo ikke et fast beløb, fordi at man må forestille sig, at vores sundhedsvæsen behandler dem, der har det største gavn først. Så når du for eksempel laver de første 4.000 knælede, jamen når du øger dem til de 8.000, så er den 8.000. patient jo ikke nødvendigvis lige så syg eller lige så behandlingskrævende som den nummer 4.000.
Nej.
Så det er jo et tal, der hele tiden...
Og så bliver integralet noget mere kompliceret lige pludselig.
Ja, det er jo ikke sådan et fast beløb, man kan sige, for det afhænger jo meget af, hvem targeterer man, og i sidste ende handler det jo i langt højere grad måske om at udvælge de rigtige patienter. Og det var sådan set egentlig der, hvor jeg kom tilbage til Henrik Kiel, hvor det handlede jo om, at du kan for eksempel se, altså egentlig startede på mange måder af, at du kan lave noget træning på de her knæ, og de havde lavet nogle programmer, noget styrketræning, som var så voldsomt, eller som, ikke voldsomt, men så effektivt, at det ville have effekt også på dig og mig. Ikke? Altså rigtig godt. Det, der var problemet, det var, at folk ikke gjorde det.
Ikke? Det har man aldrig hørt før.
Nej, sådan er det jo med træning og diæt og alt muligt andet. Vi ved, det virker super godt, hvis man gør det. Så, og vi ved jo egentlig også godt, hvem der et eller andet sted jo ikke har gavn af de her knæledsoperationer, det er jo dem, der ikke får det trænet bagefter. Og man gav også lige meget træning til alle. Og er det en god idé? Ikke? Fordi der var formodentlig en tredjedel, lad os nu bare sige ballpark figures, ikke? Altså en tredjedel, der måske slet ikke skulle have noget, de skulle bare have en brochure, fordi de gør det helt af sig selv. De behøver ikke at have holdtræning. De kan bare gøre det selv, for de gør det selv, ikke?
Ja.
Og så er der en tredjedel, der måske aldrig skulle have haft operationen, for vi får dem aldrig til at gøre det. Og så skulle vi måske bruge alle de andre ressourcer på den tredjedel, vi kan formå at flytte, hvis vi sætter stærkt og kraftigt ind over for dem, ikke?
Så, ja, men der kommer hurtigt social slagside, den kommer til at blive gammel, den der.
Jo. Men ja, både og, kan du sige, fordi den velfungerende del behøvede måske slet ikke at få noget, og på den måde kunne man så reallokere nogle ressourcer ned til dem, der faktisk havde behov. For det her med at give det samme til alle, betyder jo i praksis, at vi giver alt for meget til nogen, der kunne klare sig selv.
Nå, men dem, man formodentlig ville bruge mange ressourcerne på, ikke? Det var dem i midten.
Ja.
Fordi dem, der var nederst, de var så tunge at flytte, ikke?
Jo, men man kan sige, at hvis man ikke kan flytte dem, så er der jo sådan set et eller andet grund til at operere dem.
Og når man prøver at fortælle lidt fra Enhedslisten af, dem bliver sgu svært at sælge, den der.
Jo, men nu er jeg jo ikke i politik, nu er jeg jo bare i forskning og videnskab, ikke? Og der er jo det skidt at påføre folk en lang række mulige bivirkninger, hvis er sandsynligheden for, at man får noget ud af det er lille. Men det er jo det, der er problemet i det hele taget, når man arbejder som sundhedsøkonom. Vi kigger jo på gennemsnit.
Ja.
Og sådan er det jo sådan set også med lægevidenskab. Altså det er jo anderledes, det er jo også gennemsnit, ikke? Men der er jo ender af fordelingen, som så vil blive, som jo har gavn af det, men som vi har uendelig svært ved at identificere. Og det er jo så også der, hvor man skal huske på, at når man arbejder med retningslinjer, så er det jo lige præcis retningslinjer, hvor det er, at der gerne skulle ligge et klinisk blik, for hvor man ligesom kan sige, ja, det kan godt være, at det her i gennemsnit ikke giver noget, men for den her person virker enormt motiveret eller engageret, så gør vi det alligevel, eller modsat, hvor man kan sige en eller anden, hvor man siger, jamen, hvor man ikke rigtig tror på det. Så det er jo også en dialog mellem den enkelte, og det er jo sådan set derfor, det der studie ude på Gentofte sygehus egentlig var en rigtig fin idé, hvor man lige fik fortalt, hvad er det her egentlig? Og så tager du dit valg derefter.
Ja, men det giver mening. Hvor mange af de operationstyper, der sådan findes i sådan noget ortopædet, altså hele muskel-skelet-apparatstingen, har man lavet den her analyse grundigt for?
Det tror jeg ikke ret mange.
Altså, seriøst?
Ja.
Altså, oh no! Oh no!
Altså det at starte med, altså hvis man sådan skal lave sådan et stort billede af folk gennem tid før, efter og kigge på arbejdsmarkedet og alt muligt andet. For det første kan man jo kun lave sådan noget her i Danmark, eventuelt Norge, måske til dels i Sverige, ikke? Fordi det skal være nogle lande, hvor du egentlig har registerdata, du kan følge folk, ikke? Og jeg har jo lavet en karriere her og bo i Danmark, hvor man kan det. Det kan jo være, at jeg havde kastet mig over noget andet, hvis det havde været noget andet, men det er jo et fantastisk land at være registerforsker i, fordi altså, udover at det er enormt bøvlet og dyrt og masse ting, vi kan brokke os over til dagligt, så må man jo bare konstatere, at når alt det grimme er sagt, så har vi jo en enorm liberal lovgivning om, hvordan man faktisk kan få lov til at bruge de her data, hvis man gør det på en hensigtsmæssig måde, følger reglerne, så er det jo helt utroligt, hvad vi har af data i Danmark, som man slet ikke har i andre lande. Og derfor er Danmark sådan en lille smørhul for det her.
Ja, altså jeg tænker, wow, der er mange af dit operations... Altså der er mange sådan tiltag, det kunne være ret lækkert at kende den der kalkyle på.
Vi har jo lavet noget på fedmeoperationer, hvor vi har kigget på det.
Ja.
Og det faldt heller ikke altid helt så entydigt ud, at det var verdens bedste idé. Fordi at der er rigtig mange modelstudier, når det er klinisk studie, de fokuserer selvfølgelig på de positive, eller der, hvor der er hyppige elementer. Men det, vi fandt ved også, at der er rigtig mange bivirkninger, som måske ikke er særlig hyppige. Og når du så sådan ser det i sådan det, vi kalder real world data, altså på den fulde population, så ser billedet nogle gange faktisk noget temmelig meget anderledes ud, end det gør i studiepopulationen.
Ja. Ja, det er skrækkeligt. Jeg tænker specielt, altså man har jo haft altså sådan noget som diskusprolapsoperationer, og man har jo lavet, man har jo tidligere lavet rigtig mange af sådan nogle, hvad fanden kaldes det, superkromial decompression, ikke? Fordi man havde ligesom forklaringsmodel for skuldersmerter med, at der ikke var plads ind i skulderen, og så skrabte man ligesom noget af knoglen væk, så der var bedre plads. Og der har man jo fundet ud af, at den her forklaringsmodel i virkeligheden ikke var, hverken var sensitiv eller specifik over for skuldersmerter. Og man er jo, altså, men nu er man så gået væk. Man gør det ikke lige så meget længere, men der gad jeg satme godt vide, hvordan tallene har været for det dengang og nu. Altså.
Og man altså, kigger man sådan medicinsk historisk tilbage, så må man jo sige, at der er jo ganske mange ting undervejs, hvor man er blevet klogere siden. Jo. Og der vil også være en lang række af de ting, vi gør i dag, men undervejs vil blive klogere at sige, at det er mindre hensigtsmæssigt. Men det er jo derfor, det er så vigtigt at have en stærk barriere, for når man går i gang med noget. Og der kan man sige, at på medicin og den slags, der har man så nogle meget snittede datadesign, så gør man, det kan være relevant at følge op i praksis alligevel. Men sådan det kirurgiske område har jo haft sådan en tendens, eller også altså også intensiv medicin og så videre, har jo ikke sådan, har jo udviklet sig sådan mere håndværksmæssigt, hvor man mere erfaringsmæssigt. Og
så prøver vi det.
Og så har man god erfaring med det, og det har man jo også mange gange, og det gør jo også meget godt, men det gør jo også nogle gange, så kunne det være godt at følge nogle af de her ting systematisk over en længere tidsperiode, og det er jo sådan noget, vi faktisk har mulighed for i danske data, hvis man vil.
Ja. Ej, hvor er der mange ting, der kan være spændende at lave. Hold da op.
Jamen, vi bliver heller ikke arbejdsløse foreløbig.
Nej. Altså, det kunne være lækkert bare lige at have et par år, hvor man har adgang til det hele. Bare lige til det hele.
Ja, altså finder man ud af, hvor meget... Altså, og der kan man sige, at det er et supermarked af data, men det er ikke sådan, at man bare kan gå ned og kigge i alt muligt. Der er, altså, det er jo begrænset, at man skal betale og rense op osv. Og det skal man jo gøre, fordi at hele forudsætningen for, at befolkningen vil stille data til rådighed, det er jo, at der er en tillid til, at man bruger dem på en ordentlig måde.
Selvfølgelig, ja. Ja, det giver mening. Altså, hvad med sådan noget med at, altså sådan med at rense data og kigge i dem? Det gør jeg altid manuelt, eller hvad? Eller kører man algoritmer på det, eller noget AI? Eller?
Man kører ikke AI, og du må ikke sidde og loope på data, så det er ikke noget, man gør. Meget af det handler altså helt banalt om at finde ud af, at de der ting, man har bestilt, de linker der slet ikke, eller ja, der er et tomt år der, hvorfor er det tomt, og så må man så ringe til sin data manager og sige, jeg bestilte de her, hvorfor har du ikke givet mig det, og så siger de, nå ja, det har du også glemt, og så får man det over. Altså meget af det er altså sådan noget helt banalt arbejde med at finde ud af, at det er komplet, og så simpelt er det ikke altid, fordi det alle, altså datasættene ligger der, og så det første, når man åbner det, at man finder ud af, at det er tomt, ikke? Så altså mange af de der, altså er ikke højvidenskabelig, men simpelthen bare benhårdt robotsarbejde for at få tjekket, at tingene er i orden, det er de rigtige variabler, man har fået, og finde ud af, hvor komplet de er registreret, og så bridge det i forhold til for eksempel afregningsdata med indlæggelsesdata. Det burde være simpelthen i virkelighedens verden, er der også en masse udfordringer på det. Når du kigger over mange år, så ændrer den klassifikation, vi har på sygdommene, så du skal sørge for at linke det rigtigt overvejs og sådan noget. Så der er kæmpe stykke arbejde i sådan noget, og noget af det kunne du genbruge fra gang til gang, men så har man lige pludselig fundet ud af, at en variabel skal have et nyt navn, og så skal du finde ud af, altså, det er ikke raketvidenskab, det er benhårdt arbejde, der kræver en masse systematik i praksis.
Hvordan holder I data? Altså, laver I jeres eget, bruger I databaseprogram, eller laver I jeres eget program til det, eller hvad?
Der er en tradition, altså man kan gøre det, det er igen ude på Danmarks Statistik, og man vælger jo sit eget værktøj, der er forskellige værktøjer derude. Altså vi bruger SAS, det er sådan en tradition for i sundhedsområdet, men altså de unge, altså nu er jo snart blevet halvgammel selv jo, de bruger det her R, ikke? Og så er der andre, der bruger Stasa, altså men det er jo ikke så vigtigt, altså det er jo sådan set bare analyseprogrammet, der ligger i forhold til det datasæt, du har
forlagt. Ja, men det tager så mange forskellige typer inputs.
Ja, de kan lidt forskelligt, og de gør det på en lidt forskellig måde, men i sidste ende skulle det jo gerne ende med at blive det samme.
Ja. Når man sidder og kigger på tallene, eller sådan, kan man sige, de der mønstre, du snakker om, at så kan man se, at så bliver ægtefællens adfærd påvirket, og så, altså sådan, man sidder jo og kigger på sådan nogle mærkelige sådan lodninger eller stikprøver på noget, der er meget, meget mere komplekst, ikke? Altså man har sådan en lille bitte pinhole, ikke? Man kan kigge gennem en virkelighed på, der er meget, meget kompliceret virkelighed. Altså, og det er som om, der er sådan et eller andet ægte og sådan levende lige uden for rækkevidde, ikke? Altså sådan, altså, giver det mening, hvad det er, jeg siger?
Jo, men altså, der er jo tusindvis af historier, vi misser i vores data. Altså, og dengang vi, noget af det, altså grunden til noget af det her, vi arbejdede med knæ og hofte, det var egentlig, det er så dannet ret meget skole sidenhen, og jeg er heller ikke sikker på, at vi var de første, men vi var i hvert fald nogle af de første, der gjorde det på den måde. Det var, at vi skulle følge, altså det, som har været meget tradition, det er også fordi, at det er jo det, man kan i udlandet, så følger du en patient for operationstidspunktet og fremad. Det har været sådan en almindelig identifikationsstrategi. Og så var det sådan lidt tilfældigt egentlig, at fordi vi har jo sådan, vi finder dem jo forskellige tidspunkter, og så lægger man dem sammen. Og så var det jo egentlig bare et output, hvor man tænker, nu lægger man og genererer det, så før perioden også kommer på. Ja. Og det er jo ikke brugt. Altså, det er et lille bitte trick, nu skal man huske, det er mange år siden, vi startede på det her. Så på dengang var det nyt, men det gjorde man jo ikke i udlandet, for der kunne du ikke gå tilbage. Men det var sådan noget, de danske data kunne. Og så kunne man jo lige pludselig se den der streng forte, og så kunne man sige, det var egentlig på sin vis langt mere spændende, rigtig mange ting, der skete før operationen, end efteroperation, ikke?
Men sådan hele det der med livsbaner og hvornår mennesker er i trivsel, altså der er ligesom noget menneskeligt, der er sådan noget næsten humanistisk, der ligger lige for enden, ikke? Som, er der ikke det?
Jo, og...
Altså hvornår er mennesker i trivsel, og hvad for markører er der for, hvornår ens liv går godt, og kan de identificeres, og er det noget, der kan gøre til genstand for styring, og...
Ja, altså et af de sjove studier, vi har lavet, det var, vi fulgte sådan en polio. Population, tilbage fra blegdamsvejs population, altså vi er jo mange, mange år tilbage.
Er det før 2. verdenskrig, eller?
Ja, det er jo helt tilbage der omkring lige efter, ikke? Ja. Hvor vi havde polioepidemi. Det er jo ikke ret meget. Så fandt vi dem der, og så måtte vi, altså, vi ikke generere en kontrolgruppe, hvad jeg ikke register til dem før, op i 70'erne, vel? Men der kunne man så gøre det, og så kunne man jo sådan følge dem. Og så kan du følge dem på alle mulige karaktertræk. Altså, vi kan jo også følge på om børn, for eksempel en sygdom, hvorfor nogle karakterer de får i skolen, og hvornår de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Så kan man jo ligesom følge deres livsbane. Dem her, dem fulgte vi jo så, hvor vi kunne se, at de fik sen komplikationer. Det gjorde de altså mange, mange år efter. Og det, der var sjovt ved polio-problemet, det var, at grundlæggende set gik det dem faktisk rigtig godt.
I livet, sådan helt
ordentligt? Ja, sådan i hvert fald på det, vi kan sige registerteknisk. Vi kan jo ikke se, om de har ondt. Vi kan jo ikke se, om de synes, det er sjovt at spille fodbold. For det har de jo nok ikke kunnet. Men vi kunne se, det gik dem godt i skolen. Det var sådan en økonomisk måde. Vi kunne se, det fik nogle gode job. De faktisk gik dem...
Når du siger gode, bedre end gennemsnittet?
Ja, altså specielt i den høje ende. Ikke? Så det gik dem sådan med, og måske var det jo fordi, at de ikke spillede så meget fodbold, men måtte læse deres lektier, who knows, eller hvad der nu skete. Ikke? Men det gik det rigtig godt. Men så kunne vi så se, at de begynder at få deres senkomplikationer senere hen. Og så kan man se, at de bliver i højere grad skilt, når de får de senkomplikationer. Og hvad man kan bruge det til andet, end at synes, at det er interessant, det skal jeg jo ikke altid kunne svare på. Men du kan lave de her
men
meget...
Men interessant er det kraftedme.
Men du kan lave meget lange livsbaner om, hvor tingene kan, altså, har nogle... Altså nogle effekter langt, langt fra det tidspunkt, du egentlig startede med at få sygdommen. Ikke?
Ja. Er det Irland eller Skotland, hvor man har lavet sådan noget, hvor man har intelligenstestet en hel årgang som et eller andet 8-årig eller 10-årig tilbage i 50'erne eller 60'erne eller sådan noget, så fulgt dem? Altså jeg tror måske, man har gjort det flere år i træk, men det er sådan, man har taget alle en hel årgang, intelligenstestet dem, og man har også lavet sådan en overfladisk sundhedsprofil, og så man så fulgt dem bagefter i hele deres liv. Altså, der er selvfølgelig færdigt. De er jo gamle nu, så det må have været tilbage i... Det må også være i efterkrigstiden engang. Altså, det er meget spøjst. Jeg har været til flere konferencer, hvor de har præsenteret de der data, ikke? Altså også, hvor meget folks livsbaner allerede altså er lagt fast, og hvor meget altså nu intelligens... er selvfølgelig en mærkelig markør, ikke? Og det er lidt noget pseudovidenskab, ikke? Men hvor meget det er en stærkere markør for at have en god livsbane end faktisk de socioøkonomiske vilkår i den der alder. Sådan. Men det der, altså det der magiske noget, man sådan lige akkurat kan lugte til, ikke? Men fuck, det er spændende, mand.
Men det er ikke noget, jeg har gjort, men det var, nu sidder vi og snakker om det, men det kan man faktisk i Danmark, fordi vi har jo, kun på mændene.
Sessionsdata.
Vi har sessionsdata, ja. Og jeg ved, at Kasper Møller, som er valgforsker, har arbejdet meget med de her sessionsdata og IQ-data, og se, hvordan det betyder nogle ting. Men det kunne man i princippet også gøre på sundhedsdata. Det er ikke nogen, der har gjort det så meget, men altså, hvis man en dag fik tid, så kunne man sikkert lave en forskningsfondsansøgning til at kigge på de ting, hvis der er nogen, der synes, det er sjovt at lægge navn og ryg til, at man bruger de data til at sige noget om det. Men selvfølgelig vil det også have en betydning. Men altså, i virkelighedens verden kan man jo sige, at der formodentlig, og ikke så en til en, men altså, der er en sammenhæng mellem uddannelse og også intelligens. Ikke en til en, men ja. Der vil være en vis sammenhæng mellem dem, der kun har folkeskolen, og så dem, der ender med at få en PhD. Og de data har vi jo, og dem bruger vi jo ret systematisk, og det er også derfor, vi tit matcher på uddannelse, fordi så får du jo simpelthen kontrolleret nogle af de ting fra.
Ja, ja, ja. Om det er min hjerne, den er lige ved at smelte helt sammen over. Altså sådan, men det er der ligesom med, at man kan kigge sådan ind, man kan kigge bag om virkeligheden, ikke, på en eller anden måde. Det er sådan ligesom noget Matrix.
Matrix er tal. Men altså, ja. der er mange muligheder. Men altså, man skal jo ikke bare lave ting for at lave dem.
Jo!
De skal jo også helst have et eller andet samfundsmæssigt relevant, i hvert fald så længe man hæver sin løn fra samfundets kasse, og det gør en professor.
Hvad koster det at lave sådan en analyse, ligesom det her lavet der på UA?
Det ændrer sig lidt over tid, og det kommer også lidt an på, har man noget, der ligger sådan lidt eller ikke lidt. Men ja, som tommelfingerregel, så siger jeg, at det koster 100.000 at få data.
Ja.
Så koster det 100.000 at rense dem op. så skal der 100.000 til at aflønne til noget analyse, og så skal der også 100.000 til noget afrapportering, og så skal der det løs. Jo, ikke?
Så er det 40% ekstra? Eller?
Nej, så man kan lave et fornuftigt studie for en halv million, og hvis man er hårdt presset, det er virkelig spændende, så kan man jo lave det lidt billigere, og hvis man ikke synes, det er så spændende, så er det lidt dyrere. Men der er simpelthen nogle eksterne omkostninger, der gør, at man kan ikke lave noget for 50.000, men mindre det ligger inden for noget, du allerede kan lave og har tilladelse til at lave, fordi så kan du arbejde på nogle eksisterende datasæt, og så er det jo selvfølgelig meget billigere.
Men når man tænker på, hvad omkostningerne er på, hvad fanden ved jeg, altså en eller anden screening eller en eller anden operationsteknik, ikke? Hvor det jo, hvor den mængde af penge, der bliver brugt på, det jo ofte er enten i hundredvis af millioner eller op i milliarder, ikke?
Så er det billigt, ikke?
Så er det fucking billigt.
Så kan vi godt være med.
Hvorfor ved vi ikke det her om alt?
Ja, det skal også være en interesse. Nogen skal jo efterspørge den viden, kan man sige, ikke? Jo. Og man kan jo ikke bare sidde og producere viden ud i ingenting. Det skal være nogen, der synes, det er spændende.
Ja. Nå, men altså, det burde jo kraftedeme være et krav, at man, hvis man regner stykket til ud, før man implementerede et eller andet, ikke?
Jo, og jeg tror også, det er noget af det, der kommer mere af nu, fordi mange af de behandlinger, vi introducerer, i hvert fald når det er på medicin, det er jo baseret på meget små studier eller meget selekterede patientpopulationer.
Ja.
Og det, man godt kan forestille sig, bliver en virkelighed fremadrettet, det er en øget grad at bruge det, vi kalder real-world data. Og real-world data, det er sådan set bare det, jeg sidder og laver. Altså data fra databaser, hvor man sådan så går ind og siger, okay, hvis du nu skal have betaling for det her, så vil vi godt se noget effekt. Mm. Og den effekt skal vi så måle på, om du på en eller anden måde kan holde dit arbejde, eller hvad det nu kunne være, man vil måle til, eller ikke blive opereret for det her. Og der kan vi udnytte de her data, vi har i Danmark på som et rigtigt testbed på, hvad opnår man faktisk ud i virkeligheden, i stedet for, hvad har man fundet i et eller andet klinisk begrænset kontrolleret forsøg, og det er ikke, fordi jeg er imod de randomiserede kontrollerede forsøg, de er super gode, men de er altid hyperselekteret på en population, som man slet ikke er den, man arbejder med, når det bliver den virkelige verden bagefter.
Ja, altså man siger, lægemiddelvirksomhederne vil nok gøre alt det, de kan slippe afsted med, for at få det til at se pænt ud.
Nå jo, men sådan er vi jo alle. Altså jeg tror ikke, der er større skurke der end så mange andre steder, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså alle ønsker at stille sig selv i det bedste lys.
Jo.
Og så sker der jo en virkelighedsforskydning, hvor folk jo også måske har været noget godkendt, så kan man sige, jo, men det kunne da også godt være, at den her patientgruppe har kunne gavn af det. Og det kan det også godt være, men så er vi lidt tilbage i den der diskussion, vi havde før, med at der er forskel på at operere 10.000 og 1.000, altså den 10.000. Patient er formodentlig anderledes end det tusinde, og så kommer der en diskussion, der handler om, er det pengene værd i forhold til den virkelighed, der er, at der er et fast budget, vi har at drive sundhedsvæsen for.
Ja, det giver mening. Jamen det tror jeg næsten vil være din næst sidste ord, medmindre du har et eller andet, der lægger dig på sinde, sådan lige at klemme ud mellem sidebenene.
Nej, jeg tror, det var fint.
Ja, så vil du give os dit fulde navn og affiliering, og hvor man kan følge dit arbejde, hvis du er interesseret i det.
Jeg hedder Jakob Kjeldbjerg. Jakob med K og Kjeldbjerg med K-J-E-L-L, B-E-R-G, og jeg er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, det nationale center for forsknings- og analyse i velfærd. Og der har jeg også en medarbejderprofil, man kan gå ind og kigge på og se, hvad jeg laver.
Twitter, ResearchGate.
ResearchGate har jeg også, og Twitter og LinkedIn er jeg også på, men ikke særlig aktiv.
Tak fordi du kom. Det var meget spændende.
Velbekomme.
Dagens afsnit, det er produceret i samarbejde med CAG Road, som jo altså er det her københavnske, eller overvejende københavnske sammenslutning af forskere og forskningsinstitutioner, der arbejder med UA på en eller anden måde. Og du har selvfølgelig lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast, og du kan streame det inden for andersnedergaard.dk eller Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness MK fra Radio 24/7-tiden, de er stadigvæk til at finde. Det er bare et andet feed, som kun ligger på Podimo og den nye 24/7-app. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og I skal som sagt være velkommen til at skrive ind og kontakte os. Jeg svarer på alt det, jeg kan, og det tror jeg nok er det hele, eller sådan næsten det hele indtil videre, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.